Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En ons gaan wegspring vanoggend met 'n Perry Vlok en ek het hy gesels oor die samewerking tussen BKB en die Nasionale Wolkwekers Vereniging. En dis alles deel van die NWKV se 100-jarige vieringe. Hierdie is dan ook 'n BKB borggesprek. Prof. Johan Willemse is aan die beurt met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels met ons oor die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging by jou skape. Karen Venter gesels met Rico Besson van South Africa Wine oor die afgelope wynberaad wat in Stellenbosch plaasgevind het. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
Oh my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Hierdie gesprek vanoggend met Perry Vlok is 'n BKB borggesprek. Die Nasionale Wolkwekers Vereniging is hierdie jaar 100 jaar oud. Dis 100 jaar feesvieringe. En deel van hierdie feesviering is dit vir my lekker om het van die manne te praat wat lank hierdie pad geloop het saam met hulle. Een van hierdie manne is Perry Vlok. Nou, jylle sal vir Perry onthou, hy skryf ook 'n artikel by die Plaashek een keer 'n maand in die Veeplaas tydskrif. Perry is ongeveer 45 jaar in die wolbedryf. Perry dag sê.
Goeiedag Johan, en baie dankie vir die geleentheid en die voorreg. Was altyd lekker vir my om met jou om te praat en dankie dat ek vandag hier kan wees.
Dis vir my lekker om met die manne te praat wat 'n leeftyd in hierdie bedryf kom, want jy kan 'n boek skryf oor al jou wedervaringe, want as jy sê 45 jaar in die wolbedryf, dit is 'n leeftyd, want dit is langer as wat baie mense oud is. Perry, ek wil vir jou vrye teels gee om bietjie vir ons te vertel meer oor die ontstaan van die Nasionale Wolkwekers Vereniging en dan ook die samewerking tussen BKB en die NWKV oor die afgelope klompie jare waar jy ook dan nou betrokke is.
Baie dankie Johan, en dis vir my voorreg om te kan praat veral oor die ou valskaap, die merino waarvoor ek baie lief is en die wol wat hy dra. En daarom is dit vir my lekker om vanoggend met jou te kan praat. Johan, as ek die horlosie so effentjies terugdraai, dan dink ek, en ek wil dit noem, dat die rede hoekom wolkopers oor die wêreld heen Suid-Afrika se wol vir jare so hoog aanslaan, dan is dit hoofsaaklik toe te skryf aan die goeie klasstandaarde wat ons in hierdie land handhaaf. En daai klasstandaarde onderhou die NWKV vir die afgelope 100 jaar. En saam daarmee natuurlik BKB en sy veld adviseurs wat gereeld die skedel op besoek en kyk hoe die dinge reg gedoen word, hou ons hierdie klasstandaarde op 'n baie goeie vlak. En ek dink dis een van die kernpunte van die NWKV se klasstandaarde dat ons dit nog steeds kan onderhou. Nou, na die sluiting van die Wolraad in die vroeë 1990s, toe die NWKV, dis nou die Nasionale Wolkwekers Vereniging, al hoe meer na vore gekom as die spreekbuis vir die wolboere. en vir diegene wat na die boere se belange omsien, want daar was eintlik iemand gewees wat namens hulle gevra het en die boere het so iemand gesoek en hulle het dit gevind in die Enekafee. En die Enekafee doen uitstekende werk wat dit aan betref en natuurlik ook vooral in die kommunale gebiede. Vooral in die Oos-Kaap en die voormalige Tuislandgebiede doen hulle baie goeie werk tans om die wolskaap te bevorder, want hy mense is baie lief vir die wolskaap. En saam met DKB wat ook daar veldadviseurs in die veld het, saam doen hulle baie goeie werk om ramme aan te koop by bekende teelers in die binnenland en om daar die wol te bevorder. Nou die EWKV is so 'n eeuw gelede ontstaan om die boere een stem gehad het, soos ek sê, om vir te praat en vooral was die boere uitgelever aan smouse, die ovolsmouse wat op die plaas gekom het, en dat vir die boere prijs aangebied het, en die arme farmer hoes het maar vat, het die geweet van ander prijs nie, en die boere is uitgebuit, daar is geen story oor nie. En die boere was uitgelever aan die grille van die koppers, en die prijs het is ook uiters wisselvallig gewees. Die ovolboere het besluit om saam te staan, en die uitbuiter het teen te werk in die MKV is gestig, en daar besluit om wol collectief te verkoop op een veiling, en dan kan hulle uit een mond praat en prijse kan vergelijk word, en dit is hoe die veiling zelf dan ook in die einde van die dag te ontstaan het, wat ek denk op baie, baie goeie ding is wat in die bedrijf gebeur het. Die ander belangrijke punt is die klas van daar is, soos ek reeds genoem het, en verwijs het na boere, het maar in die verre verlede self besluit, hoe is die wol gaan klas, en hy het maar self besluit, die wol gooi hy daar, en hier maak hy so, en dit doen hy. Maar toe is die klasstandaarde gevestig, dier die NWKV, en ook die BKB se veldadviseur vir het toegepas het, en toe dit gebeur het die morgen, toe kon wol, skeersvervlenema van Ermelo in die Hoofveld, kan vergelijk word met die skeersvervlenema van Verdaasdorp in die Suidkaap, en op volgens die klasstandaarde was allemaal naar diezelfde aangebied en kon die kopers dan ook dit so kry wat ek nou een groot verandering gebring het. Die andere ding wat groot aangesprek is dier die NKV en sy veldmense en daarmee saam BKB wat die skeerhokker besoek het, was contaminatie, dit besoedeling en die wol, en dit is baie sterk aangesprek, dit is nou besoedeling van die rooi tou en die sakke, plastic sakke en enige ding, skaaphonde wat leen slaap in die wol en die hare wat afgegeef word en al die dinge. So daai ding is sterk aangesprek, die NKV en ook die BKB veldadviseurs, die eindproduk het net verbeter wat dit naam tref, want die koper in Europa, hy soek nie daai goed nie, hy soek nie contaminatie nie, ook selfs in China, hulle is sterk daarteen gekant, en daarom moest dus dit sterk aanspreking kreeg daarna. Nou ja, die beter organisatie van die hele wolbedrijf, die stichting van die NKV, het meegebring dat boere georganiseerd begin optreed, en daar is gehewe geskip, waar wol gesamenlik verwerk kan word, en in die 1850s reeds het die eerste wolwassery ontstaan, en in 1920, toe die eerste wolkoöperasies ontstaan, toe die vier grootes, namelijk FCI, WSB, WGA en KWB, saamgesmeld het, of dan nog allemaal gemeer het, en daar BKB ontstaan. En die vier zou eigenlijk dan soos ek sê, BKB word, en hierdie BKB, en ook die ander wolmakelaars van vandag, die OVK, Sigurd Masarel, Quantro, hulle verkoop elke week op die wolveiling die boere se wol, en kyk dat die boere goeie prijse kry, en so het die boere stem gekry dier dit, en kon hulle vir beter prijse beding. Die ander ding moet gebeur het so, 8 of 9 jaar gelede is, en daar moet ek nou ongelukkig die krediet gee vir ons, vir BKB, wat bykie in die boks het gedink het, en vooral by name Isaac Staats, ons hoofbestuurder Wol en Vesel, hy het gesê, ons kan nie ons wol bemark in die buitenland, as ons nie saam met die wereld kan praat en aan standaarde voldoen, wat hulle wil hee, ons wol aan moet voldoen nie, en toe is die RWS, die Responsible Wool Standard, klassifikasie is ingebring, en dit is maar net een stelsel wat sorg dat die boer en die skeerhok alles volgens die reels recht doen, dat sy kwanker alle recht is, dat sy mense met naam wat in die skape werk, die skape recht en mooi hanteer, dat die dieren nou mooi gekyk word, en as hierdie type goed recht doen, wat nou gedoen word met die inspectie, en dan kry jy nou een toekenning dat jy nou dit recht gedoen het, die skeersel, dit soek die Europeers of al die kopers wil graag sien, dat ons aan die standaarde voldoen, en BKB het dit begin, en toe, net daarna, het die NKV ook ingekoop in dit, en het hulle saam bied dus nou hierdie stelsel aan wat ons die boere dan nou RWS standaard aan laat voldoen en gecertificeerde wol kan aanbied op die veiling, wat een groot verskil gemaakt het in die bedrijf, en ek denk vooral in die buitenland soek die kopers dit ons daar aan moet voldoen. Nou ja, die Suid-Afrikaanse rolskeersel, soos ek genoem het, staan bekend as wat my betref die best geklasseerde skeersel in die wêreld. Die Australiërs het arbeidsprobleme en hulle kan nie so aandag gee aan klasseerstandaarde nie. En die Suid-Afrikaanse skeersel is uiters goed geklasseer en dit word net gehandhaaf deur MKV en natuurlik BKB se veldadviseurs in die veld wat gereeld die skeer ook op besoek en kyk. En hoe van die ander makelaars en kyk dat, dat ons op standaard is. Nou, goeie klassering, Johan, begin by opleiding. Anders kan jy nie, jy heb nie die sever, oh, jy moet die wol goed klas nie, daar bestaan nie so'n ding nie, hy moet opgeleid wees. Die wolklasser, die hoofklasser, die stukkiesklasser, die onderlijne manne, die mense moet opgeleid wees, hoe lyk goed geklasseerde wol. En daarom bied BKB oor die afgelopen seker 30 of 40 jaar, bied ons wolkursusse in die land aan, ons moet by 20 of meer in die land aan per jaar, en ook daarmee saam die aanloopkursus op die afranderskursus, en die mannen wat name ek daar moet noem, is Robert Scott en Piet Venter, wat groot spore getrap het in hierdie aanbieding van die kursus, en het nog steeds doen. En ons doen het by die landbouskole, en ons doen het ook by die twee lande colleges, Elsenburg en by Grootfontein, en daar leer ons die studenten van hier goed. En daarmee, dit word gedoen in samenwerking met die MKV. En ek dink dit het oor die jare een groot standaard neergelê van hoe wol geklas moet word. En ek is blij te sê, ons als BKB was lekker betrokken by dit en is nog steeds betrokken by dit. Die ander ding wat ons goed doen, samen met hulle is plaaswerkersopleiding. Giepie Kaldo is veel kursus wat die aanbied en dan gaan beleid die mense op die dorpe. Ons kreeg die boere met hulle werkers inbring. Ons leer vir hulle van skaaphantering, ons leer vir hulle van die beginsels van wol, ons leer vir hulle van hoe word wol reglasseer, hoe hanteer hier die wol en die skaap. En dis plaaswerkersopleiding wat is ook meer groot in die land loop en in samenwerking met die MKV doen ons daar ene. Nou ja, ek noem Johannes, ek lees om het terugvat in die verlede toe, na my beskeie mening, het die SA die wolboom van die 1950s en daarna het misschien die wol in die richting gestuur wat ons nie vandag heeltemaal wil heen nie. Hulle daad het gedink ons moet teel vir ryk, roomkleerige wol. Vandag soek ons die spierwit wol met goeie olie vloei en goeie lengte en hierdie eenskap is aan goeie olie tot waksverhouding natuurlijk gekoppeld. En spierwit wol met die rechte wolvet of is dit sigbaar wanneer die wol wit gewas is, dan kan jy dit duidelijk sien. Nou, dit kom maar net neer op, dat ons moet wol teel volgens die deerdunstandaard, en baie van ons wol in die land is nou ondergekartel. Ek noem die Ossies is daar van ons so'n kort kop voor, en hulle wol is miskien bietjie nader dan deerdun, ek praat van die totale skeersel, as die Suid-Afrikaanse skeersel, want ons het bietjie geneig gewees om ondergekartelde wol te teel, om het verlengte gegaan het, en dit het ons met die tyd, dit is miskien bietjie achterweer gelaat. Dan die ander ding wat ons in die land gehad het, Johan, ons het geoorplooide types wol gegaan, saam met die Australiërs, ons gedink as meer plooi op die skaap sit, gaan ons meer wol skeer, en dit was nie so nie, want ons het eenvoudig probleme gekry met brommeraanvalle, lae reproduksie, en oorlevingsvermoe van die skaap en zwak groeivermoe en moeierseigenskap het nie slag geblei. Nou ja, en toen die vleisprys ook gebeter word, het die boere in die land besef dat hulle met die wolskaap, vooral in die Merino, kan nie so aangaan meer word en daarom is die ploeie weggedeel en het toe die vladerlevenskap het sy bestaan ontstaan gekry, wat toe in die oorvangstijdperk in die land was. En dit het ook die geleentheid gebied, die omdat toe ons die plooie wegdeel by die Merino, met die behulp van die BKB veldadviseurs en die NWKV mense, dat ons besluit, of dit mense gesien het, maar hier kan ons nou skaap deel met goeie vleiseigenskap, uitstekende vleiseigenskap het, en goeie dubbeldoelskap is, maar dit het ook die geleentheid gebied van ander rasse om hulle kracht te wys, en so die Doenie Merino en die Isra Vleis Merino toe ook, dat sy tot saam kom gekry en tot sy eie recht gekom. Nou Johan, vandag loop BKB een lang pad saam met die MKV, vooral met bolskole so genoem wat betref, en voorlichting wat ons doen in die hantering van plaaswerkers wat ons leer om die skaaprecht te hanteer, en so lang en een lekker pad wat ons loop, en dis vir ons een voorrecht om dit te doen saam met die MKV, en ons dink het gaan nog hopelijk een lang pad so saam kan loop. Hulle vier nou, gister en vandag het hulle nou hulle 100-jarige vieringe gehou daar by die Nationale Wolkongres op Jeffreys Bay, en ons sê vir hulle baie geluk met dit, en dit is vir ons een voorrecht om saam met hulle te stap, en ons hoop en vertrou dat ons die pad so kan doen, en dat ons in die skaapkrale en die skeerhokke van die landse wolboere nog steeds na hierdie wondergezel wol kan kyk, en dit nog net beter kan maak in die toekomst, Johan.
Die man wat vir ons al hierdie wyshede vertel het, is Perry Vlok, en as ek so luister aan na Perry, dan wil ek vir jou sê, jy BKB en NWKV het omtrent saam groot geword.
Dit is baie waar, Johan. Ons het saam groot geword, ons het saam baie druwe deurgekom, wat die wol aan betref, die swak woljare, waar die wol nou op baie goeie vlak is en goeie pryse kry, loop ons weer lekker saam. En ek dink die saamloop hierdie jaar het ons net sterker gemaak en dit was 'n voorreg. Dankie, Johan.
Pierie, baie dankie vir jou tyd vandag.
Landbou gaan oor vertroue, oor gedeelde waardes, oor grond waarin jy jou hart en siel belê. Oor gewasse wat daarop groei, vee wat dit bewei, wol en bokhaar wat sy pad na ons hawe vind. Kos op die tafel, oor instap by ons winkel, oor saam wees op 'n plaas. Dis alles landbou. Dis ons. BKB. Die tuiste van landbou.
Ouder gewoond op 'n maandagoggend is Prof. Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skade genade. En gaan besoek asseblief hulle webwerf, soos ons al gesê het, jy kan 'n hele paar rand spaar sonder om jou risiko te verhoog, inteendeel. Dit kan jou baie goed doen. En dan natuurlik, ek hoop jy het genoeg warm hout of nie warm hout, jy genoeg hout vir die koue weer wat op pad is, die winter gaan byt, so intussen. Goeie somergraan stroopproses aan die gang, 3,2 miljoen ton is gestroop van die verwagte 16,8 miljoen ton leverings. Daar is sover redelik min graad in 2 en 3. Stroopproses by sojabone ook amper voltooi, droobone klaar, sonneblom so 2/3 is gestroop en by sojabone is 2 miljoen ton geleverd. Sonneblom nog so 200 000 ton. Uitstaande, die druk by soja's, denk ek, is 'n bietjie minder, so die druk skuif nou na die mieliemark toe. Dan intussen interessant, veevoervervaardigers kla baie oor die relatief hoë voginhoud, vooral van sojabone en selfs mielies, want hulle moet dit maal, maar hulle sê die probleem is die kwaliteit van die eindproduk is nie goed nie. Soja koek byvoorbeeld verlaag die proteïneinhoud en hulle moet tot so 300 rand per ton regstelling doen om die voedingswaarde reg te balanseer. Onthou dan ook vervoerkoste vir die veevoervervaardigers, hulle moet die grondstoffe aan die fabriek doen, dan vir die fabriek af, waarin hulle ook al afgesit word, en die hoë brandstofpryse maak hulle seer. Die ironie is natuurlik, ons as boere dra die kostes van die hoë brandstof, ons dra die koste van 'n surplus groot oes, en intussen stygende vervoer en brandstofkoste moet ons dra, terwyl die winkelrakprys styg, en vervoerkostes daar word deurgegee na die verbruiker toe. En natuurlik, dit gee nou aanleiding tot hoër inflasie. In Amerika is die groot debat op die oomblik, hulle voedselinflasie het opgeskiet na 6% toe. By ons sit ons op 2,8%. So hier by ons hoog, laar vleispryse, laar graanpryse help om inflasie onder druk te hou. Maar weer eens, onthou, die boerprys is nie die winkelrakprys nie. Dan, goeie nuus is natuurlik, die rand is redelik stewiger stadig, hier na R16.30. Standard Bank het die laas week gesê, hulle dink die rand gaan nader na R16 toe gaan, natuurlik verskil die banke. Want tussen olieprys rondom $100 'n vat, en intussen maar gaan die woerspelery voort, op af, en daar is nog nie regtig groot verligting nie. In elk geval, die verligting kom in die sin van pryse, die onthou die tesorie het R3 per liter en R3.93 vir diesel van die brandstof hiervan teruggehou. Hulle tel nou daarvan terug in die geval van brandstof R1.96 by brandstof wat hulle nou terugtel. En ten spyte daarvan, of as gevolg daarvan, en saam in die laar olieprys, gaan ons so tussen R2.60 en R3.20 laar dieselprys kry, wat natuurlik gaan help. Die teenmunt is petrolpryse styg, maar dan waarsku die internasionale ouens, dis 'n seisonale vraag na diesel wat laag is in die noordelike halfrond. Onthou dis nou hulle somertyd en natuurlik hulle gebruik diesel vir verhitting en vervoer. So ja, dit is interessant. So kom ons kyk daar. Onthou ook, ek het al vir julle gesê, Rabobank het al gewaarsku dat die groot risiko lê by diesel. Boere vra vir my, voer ons die olie in nie? Maar die antwoord is nee. Ons het nie raffinaderye nie, ons voer klaar vervaardigde diesel en petrol in, wat natuurlik beteken die raffinaderye kan nie genoeg maak oor see nie, daarom sukkel ons. So ja, dit is waar ons staan, die regering wil nou kom te planne maak om weer raffinaderye in die gang te kry. Natuurlijk in Amerika, plantseizoen vorder baie goed, maar hulle wissel, hulle produksietoestande wissel die jongste verslaa, maar dit gaan relatief goed, intussen daal Chicago mielieprys, en die daling van die Chicago mielieprys saam met die sterke rand plaas natuurlijk druk op ons safexpryse, en op die oomblik is ons mielies redelijk naby uitvoerprys, en sojabone dieselfde. So ek vermoed ons is besig om naby die onderpunt van ons siklus te kom. Dit hang af wat met Amerikaanse pryse gaan gebeur. So safex redelijk laag, nie redelijk nie laag, so 20% van die mielieoes gestroop. Daar is gerugte in die mark, vir mense wat sê die oes gaan groter wees, hulle praat van tot 2 of 300.000 ton, maar ek dink dis te gaan om te praat. Die vroeë mielies wat nou gestroop is, is nie aanduiding of die 20% van wat gaan volg nie. Tussen Safex wit mielies verder gedaal, so by die 3135 en geels oor rapsie hoër 3160 rand per ton. Nou hierdie differentiaal is te min om wit mielies in die veevoermark regtig in te faseer. So kom ons kyk, ek dink soos die strooptruk toeneem, gaan sake verander. Sojabone, redelijk gelewer, so 2,3 miljoen ton van die verwagte 2,8. Prys ook onder druk, hy is by uitvoerpryse selfs erapsie onder, so by die 6700 en ek vermoed, ons is redelijk nou by die onderste draaipunt. Sonneblom, die by 8500, lyk my begin hier vaststeek, 75% van die oes is gelewer, so ek vermoed hier gaan ons die draaipunt baie gauwer bereik met die stroop en leweringsproces wat afneem. Dan interessant, koring bly maar sukkel nie, interessant nie, dis baie sleg. Koring bly sukkel, ons het laatst gesê, die invoertarief het gedaal van 619 na 153 rand per ton. Nogtans bly Safex pryse onder druk. En hier vir December bly dit by 5700-5800 rand per ton. Nou dit is hoegenaamd nie winsgewend vir droëland boere in die Weskaap en besproeiingsboere in die noorde nie. Daar is seksie 7 komitee wat ondersoek doen na die hele koringbedryf en bemarking. Dit skynbaar 6 maande om te rapporteer wat by plaat, ek verstaan hulle toch nie vir openbare insette gevra nie. En dis nou my mening een groot fout en ek dink Graan ISA moet hulle bykie karnuffel en ander boere om insette te lewer. Aardappelpryse bly onder druk, hier by die 40 rand vir 10 kilogram redelijk voldoende op die mark, alhoewel daar een bykie minder vloei. Wat ons ook sien, en natuurlijk die totale aanbod is meer as laas jaar, in ander swak jare, graansaai jare, het boere geneig om meer aardappels te plant om hulle kontantvloei aan te help. Vir jare is nou weer, lyk by so'n mark. Dan is ons praat oor die veemarkte, paar interessante goed wat ek vir jou wil noem. Uiteindelik, terug, het die minister ingegryp in die hoenderbedrijf sy gestoeierij, amper soos met beeste bek en klauseer oor voorgriep en stof, en om voorkomend op te tree en hulle voortroppe in te ent, in plaas van die draconiese maatregels dat jy jou hoenders moet vakant maak. So die ou maatregels, so is dier die staat afgedwing, die minister, die bedryf het baie ernstig beklei daarteen, en uiteindelik het die minister nou opgestaan en die staatsbureaukrat gesê, hy gaan toestemming gee, die beleid moet gewysig word, tot voordeel van hoenderboere en dat daar nuwe regulasies binnenkort uitgevaardig gaan word. So hopelik kry die minister nou 'n bietjie die boere se kant van die saak in die hand. Daar die vleismark, maar baie sywaarts, niks veel gebeur nie, maar ek wil graag vir julle vertel, net nou, die bees en skaapvleis en varkvleis of slagtings aanbod op die mark is heel wat laag. Intussen die hoenderbedryf groei baie sterk, maar bief het berig dat die invoer van vleis het in die eerste kwartaal skerp opgeskiet van 1,5 miljard rand na 2,2 miljard rand. Nou, hier verloor ons markandeel en dit gaan natuurlijk afhang wat so type vleis dit is. Dit is ook hoendervleis. Dan die slagcijfers, gaan vir julle bykie vertel. Dan is A-pryse bees, so 62-63 rand per kilogram bly maar plat, ten spuite van die 44.000 beeste per maand, wat ons minder slag, hierdie eerste deel van die jaar is laas jaar. So die aanbod is baie minder en nogtans bly die pryse laag, wat so sê se probleme in die vraag kan. Dat see sywaarts 57 rand per kilogram en speelkangers bly redelijk sterk op 42-43 kilogram met die goeie voermarges. Natuurlijk, uitvoeren is ook scherp laag. Amper lyk by die jaar gaan ons 2 miljard verloor aan beesvleis uitvoeren, wat alles uit die boer se sak uitkom. En natuurlijk, die voerkrale sukkel ook, want hulle deursit is minder en abattoirs. Lamvleis, redelijk stevig, hier by R107 per kilogram. Die slagtings is ook heel wat laag, amper 80.000 per maand, wat ons minder slag as in 2024 gemiddeld. Ek dink dit stadig pryse, maar die uitvoersyfer was in maart maand redelik laag en in april het hy opgespring en baie mooi herstel en ek dink dit help om ons pryse te stut. So dit help met die laag slag aanbod. Dan wolpryse ook redelik goed, bly stadig hoër kruip, R276 per kilogram vir die RWS markaanwyser. Dit is omtrent 45-50% hoër wolpryse so 3-4 jaar terug en natuurlik met die hoër lamprys. Vleispryse is die lamwolboere en skaapvleisboere in 'n goeie posisie. 18,5 per kron gesertifiseerde wol, R313 per kilogram. Glad nie sleg nie. Dan net oor die suiwelbedryf, lyk by hulle sterk standpunte van die NPO, het hulle redelik toegang tot vriendstoffe, hulle vorder baie goed en hulle is bezig om die geveg te wen omdat hulle so geconcentreerd is en die prijse drijf sywaarts hier rondom R7 per liter. Dan varkenhoender, varkpryse redelik gedaal. Die tyd van die jaar, maar een seisonale tendens, die van een raps oor die 40 en op die oomblik R33-34 per kilogram. Maar wat ook interessant is, die slagaanbod het heel wat gedaal by die varkbedryf ook. Wat net weer vir my wys dat ons verloor markandeel. Hoenderprys, R35 per kilogram vir die broer, ex-abattoir, bevroore prys. Benamelik vir julle gou 'n bietjie hier 'n paar syfers noem in die tabel. Kyk in die tabel wat ek vir julle wys is. Oor die laaste 3 jaar het braaikuikens se produksie met meer as 1 miljoen braaikuikens per week gegroei. Nou so wat 22,37 miljoen braaikuikens per week. Nou probeer dit in jou kop verwerk. Natuurlik is die verby hierdie hoender wegneem eteplekke gry, dan kan jy dit sien. Dit beteken daar is hoorgou 57 miljoen extra braaikuikens hierdie jaar in die mark en die mark absorbeer dit. Die pryse hou en al wat dit vir my sê is dit neem markandeel weg van die rooi vleis. Invoere ook bietjie laag hierdie laasjaar. So ons verloor markandeel en ek is regtig bekommerd waar gaan die rooi vleisbedryf daai. Dan het onlangs ook het hulle getoon dat ons braaikuikenbedryf is van die mededingendste in die wêreld, natuurlik die baie lae voerpryse speel 'n rol. Dan eierproduksie, onthou dis ook 'n proteïenbron wat ons mee meeding, het redelik skerp toegeneem. Julle sal sien in die tabel, 2024 het ons groot verliese gehad as gevolg van voëlgriep. Maar tans word 147 kiste eiers per week meer geproduseer. 147.000 kiste per week en daar 360 eiers in 'n kis. Julle kan nie som maak. Dis 'n groot klomp eiers meer in die mark. En die prys hou. Die prys hou hier by 22-23. So al wat het weer eens vir ons sê, ons verloor markandeel. En dit bekommer my. Die hoenderbedryf groei sterk en ons verloor ernstig markandeel. Dit daar gelaat, goeie nuus vir die boere, vir ons, die wat koffie drink, die Braziliaanse koffieboon oes het redelik toegeneem. So 2-3 jaar terug was het swak oeste, die prys het skerp gestyg van koffie, die van julle wat het waarneem. En natuurlik, hulle het goeie winste en die internasionale ouens sê, hulle gaan hulle bome kunsmis gee, want daar is goeie winsmarges. So minstens druk dit pryse laag, so ek dink ons kan meer gereeld 'n koppie boeretroos neem, of soos een van my boerevriende sê, 'n bietjie polisie koffie, dit is hoog in aanvraag hier in die koue tye. Groete van Johan Willemse.
Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Nou is dit John Melville se beurt om met ons te gesels oor die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging by jou skape. John, dag sê.
Johan, goeiedag. Man, ek wil net na ons gesprek die verlede week met die kopervergiftiging net gou so afsluitingkie doen oor dit en 'n opsommingkie. So, kom ons kyk gou. Die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging, skape met 'n normale vlak van koper in hulle lewers wat op weidings aangehou word met hoë vlakke van koper kan beskerm word teen aansameling van koper in hulle lewers deur opname van ekstra koper vanuit die spysverteringskanaal maksimaal te beperk. Dit kan effektief gedoen word deur die sorg dat hulle hierdie diere voldoende vlakke van swaal, yster en of sink in hulle aanvullings ontvang. Aangesien hierdie elemente die opname van koper beperk, 'n VTEC-kundige kan jou help hiermee. Vir diere wat reeds hoë vlakke van koper in hulle lewers het, kan die element molybdeen ook gebruik word. Kopermetabolisme word direk beïnvloed deur swaal en molybdeen. Beide minerale verlaag die opname van koper vanuit die rumen deur die vorming van koper molybdeen en koper molybdeen swaal komplekse wat onopneembaar is deur diere. Verder lei verhoogde innames van beide swaal molybdeen ook tot 'n verlaging van kopervlakke in die lewer. Die detoksifiseer dus die lewer van koper. Praktiese aanbeveling: omrede molybdeen tekorte nie algemeen voorkom in Suid-Afrika nie, word dit nie as standaard by voerkonsentrate bygevoeg nie. Molybdeen is beskikbaar in Suid-Afrika in die vorm van natrium molybdaat. Die produk bevat 39.5% molybdeen. Skape onder behandeling behoort so wat 1 mg molybdeen per kilogram lewende massa per dag in te neem, saam met so wat 250 mg swaal per dag, gebaseer op 1 gram natriumsulfaat. Lekke en voere vermeng met VTEC produkte voorsien reeds voldoende swaal, dus hoef ekstra swaal nie aangevul te word nie. Kontak gerus 'n VTEC kundige vir die korrekte en hoeveelheid molybdeen wat onder spesifieke omstandighede aangevul word. Dan moet ons net onthou, dit verskil van area tot area. So, kontak asseblief jou kundiges en hoor by hulle wat is die regte toediening of hoeveelheid wat jy moet doen en indien dit nodig is. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Karen Vinder van Plaas Media het onlangs die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon en sy daar met Rico Basson, die hoofbestuurder van South Africa Wine, gesels oor die organisasie se doen en late en die stand van die plaaslike wynbedryf.
Ons is vandag hier by Stellenbosch en dit is die South African Wine Summit. Ek gesels hier met Rico Basson en hy is die hoofuitvoerende beampte van SA Wine. Hy het vir my gesê ons hou dit maar liewer in SA Wine en nie Suid-Afrika wyn nie. Ek dink nie dit gaan so lekker klink nie. Rico, lekker om vandag na jou te kom luister. Wat het jy vir die luisteraars vertel en wie is SA Wine nou eintlik?
So kom ons begin by die tweede gedeelte. So ons is 'n nuwe industrieliggaam in die sin van ons het al die produsente, daar is omtrent 3000 van hulle wat boer van die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en dan al die kelders en die toerisme en dan nou al die uitvoerders is deel van ons. So ons het in effect die hele waardeketting as ons lede en ons doen vir hulle dienste. Ons kyk namens hulle na regulasie, regeringsskakeling, maar ook navorsing en transformasie. Daar's 10 verskillende dienste. So ons tree in namens hulle, maar ons gee ook vir hulle dienste en die rede daarvoor is dat mens dink altyd wynplase is groot of dis groot besighede, maar 400 van die 500 kelders is klein en hulle het direkte oplossings nodig en natuurlik direkte verkope as dit gaan oor toerisme. So dit is 'n opwindende tyd eintlik in die sektor. So by ons summit vandag het ons 6 sprekers wat vir ons kan probeer help, rigting gee in 'n baie baie demekaar tyd. So van ekonomie en hoe lyk die wêreldpolitiek? Ek het gepraat oor die uitdagings waarmee ons deel in die bedryf met die vraag van wyn wat afneem en teen die rug van 'n baie goeie oes het ons 'n raps te veel voorraad. Nou vir die luisteraars mag dit 'n goeie ding wees, maar ons moet dit verkoop teen winsgewende pryse. So ek dink ek het hulle toegeneem na hoe lyk die toekoms en die toekoms is opwindend in die sin van ons gebruik baie meer tegnologie. Ons is baie gefokus op nuwe markte en nee, ons het nie die Amerikaanse mark afgeskryf nie. Dit bly die grootste verbruikersmark, maar baie gefokus in waar ons wil speel en met watter boodskappe ons speel. En dan werk ons baie hard aan die marktoegang. So die luisteraars sal dalk onthou, ons het onlangs 0% tarief gekry na China toe, wat 'n baie belangrike mark is. So daar is hierdie Engelse sê hulle green shoots, daar is hierdie geleenthede. Vir my is die binnelandse mark steeds 'n opwindende plek. Wyn speel eintlik 'n baie klein rol steeds. Net 12% van die mark is wyn, die res is ander produkte. Ons is steeds 'n bier drinkende kultuur. En vir my gaan dit oor hoe kyk ons verby die korttermyn en maak seker dat ons oor 3 of 5 jaar rigting verander en in 'n beter posisie is. Die res van die dag gaan oor die, ons het nou gehoor van die wingerde en ons is wonderlike produsente, ons is eintlik ongelooflik innoverend, wat natuurlik ons gemeet teen Europese produsente eintlik 'n bietjie van 'n voortou gee en ek dink ons kan selfs klimaat raps beter hanteer. Terwyl ek dit sê, daar was wesentlike vloede gewees, die 100 jaar vloed, en ek het verwys daarna dat dit het 'n enorme impak en het baie hulp nodig. En dan skuif die program nou aan na markte toe, ons gaan lekker nou praat oor die buitelandse markte en hoe kan ons die verbruiker van môre met nuwe boodskappe en toegang na kyk, ook die, ons verwys na die momentum generasie as die nuwe generasie en ons moet baie beter verstaan wat hulle voor en afkeere is, hulle is definitief anders. Maar daar is ook ander goed wat natuurlik kompeteer met wyn, gesonde leefstyl, verslankingsmiddels, dobbel in Suid-Afrika is 'n baie groot probleem, en weer eens as 'n wynbesigheid wat 'n wingerd plant vir 25 jaar vorentoe, moet jy werklik 'n kristalbal hê en kan besluit hoe gaan jy dit vorentoe neem. En dan sluit ons die dag af met politiek. Om daarom te verstaan, die bedryf kan doen wat hy wil, maar ek het ook in my toespraak gesê, sonder dat 'n mens gepaste regulasies kry, die belastingraamwerk. Jy kan nie 'n 25 jaar belegging maak en kort verander die doelpale nie. En meer regulasies is nie die antwoord nie, dit is die toepassing van die sogenaamde enforcement, waar ons onwettige handel sien of waar daar dronkbestuur is. Die bedryf het eintlik heeltemal te veel wette en red tape, soos ons sal sê, en ek dink dit verhoed baie keer dat ons vinniger kan beweeg. Maar dit is die landskap waarin ons lewe. Ons is nie uniek nie. Ek het onlangs gereis na ander wynlande. Die produsente gaan deur dieselfde uitdagings as ons. En ja, ek dink ons moet so bietjie saamkouk is, ons skouers terugtrek, ons is goed daarmee, en na ons nou besin het oor die krisis beweeg, en dit was eintlik my eindboodskap, ons het dit in ons DNA, as Suid-Afrikaners, om met vennote te werk, maar met 'n plan voor in dag te kom, en as ek teruggekyk het oor die laaste klop dekades, het ons by elke draaipunt het ons dit gedoen, en my siening is, ons gaan dit weer doen, en ons gaan 'n beter bedryf nalaat.
En Enrico, dis die derde jaar wat julle hierdie geleentheid aanbied. Wie is julle gehoor? Wie is die mense wat vandag hier is?
Ja, so die gehoor is uiteenlopend. Dit het aanvanklik begin waar dit net vir die boere was of die produsente, maar die gehoor is tekenend van hoe divers die bedryf is. So hier is wel produsente, wynmakers, kelders, maar hier is 'n legio van bankiers en 'n legio van auditeure en geweldig baie buitelandse besoekers wat ook kom kyk. En dis goed. Ons het genoeg stoele en ons het 'n gehoor en ons het 'n storie om te vertel. En ja, ons het nie net hierdie een geleentheid 'n jaar nie, ons doen ook verskillende streek geleenthede waar ons die boodskap verder verpak en neem. Maar dit is 'n lekker dag om saam te kuier, nuwe mense te ontmoet en planne te maak.
Hoe kan Jan publiek betrokke raak by julle en sommer maar net die wynbedryf?
Daar is soveel verskillende bronne. Ek dink amper die maklikste sou wees om South African Wine te kontak. En dan kan jy gaan kyk, stel jy belang in opleiding, stel jy belang in wingerdkunde, stel jy belang in bemarking. En as jy wil verder leer, dan het ons oor die 500 modules. Jy kan daarna gaan kyk. Of as jy wil kom kuier vir ons in die wynlande, dan kan ons vir jou 'n wonderlike toer uitwerk. Ek dink, wat ek miskien wil heeltyd sê, is ons praat baie oor die produk wyn en het is belangrik. Maar mens moet besef, en jy besef het met die vloede ook nou, agter elke bottel is daar 'n hele gemeenskap, 'n werkgewer, 'n hele plaasgemeenskap, werknemers, en in die platteland natuurlik 'n hele dorp. En so die produk wyn is een van die subsegmente wat 268.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika skep. En ek sê altyd, as jy dit maal met 4 afhanklik is, dan is ons verantwoordelik om vir 1 miljoen Suid-Afrikaners kos op die tafel te sit. En ek dink, daar kan 'n mens daai begrip ook oor vertel, om te sê, dit is nie net alkohol nie, dit is deel van 'n hele gemeenskap van werkskepping, en is iets wat nie net buitelandse valuta verdien nie, maar ook ongelooflik 'n rol speel binne in gemeenskappe. En dit is iets om oor 'n glas wyn te bespreek.
As ek nou in Gauteng woon, of ek is iewers in Europa of iewers anders in die wêreld, en ek koop nou 'n wyntjie, hoe weet ek waar kom dit vandaan en hoe is daar die praktyk op daai plaas, waar die plaaswerkers goed behandel?
Dit is 'n baie goeie vraag en het 'n lekker antwoord. Ons het wonderlike stelsels waar jy op die nek van die bottel sal mense sien, daar is so 'n wit plakker met 'n barcode. As jy dit scan, kan jy presies ingaan en kyk van watter plaas kom die produk, hoe is dit geproduseer, is dit etiese omstandighede gewees, en dit is eintlik wat die mark vereis, ne? Die mark wil weet meer en meer, is dit volhoubaar, is dit eties, was dit biodivers gewees? En in daai opsig lei ons die wêreld met sisteme weer eens. Baie ander lande kom klop by ons deure aan om te sê, hoe het julle dit gedoen? En ons sal help waar ons kan, maar ons self moet dit gebruik. So ja.
So jy neem jou foon en jy skandeer daai kode op die bottelnek.
Ja, ek sê altyd, daai bottelnek is ons waarborg. Dit is effektief ons waarborg, dat die produk is nie net wyn nie, dit is ook wat die voorste etiket sê, en jy kan ingaan op die stelsel en die hele ketting sien, en ek dink dis fantasties.
Ek dink dis wonderlik, so al die wynbottels wat ek nou al weggegooi het vir herwinning, ek sal nou weer moet gaan haal. Laaste rentjie, wat wil jy sê?
Nee, ek dink dis 'n bedryf wat trots Suid-Afrikaans is. Ek dink dit is 'n bedryf wat ek assosieer met vriendskap en kuier. Ek het vanoggend gewys dat wyn word eintlik aan huis gebruik. Ons moet verantwoordelik wees oor misbruik van produk. Ons is in 'n alkoholbedryf. Maar ek dink dit is 'n bedryf wat soveel elemente het en ek dink geweldig bydra tot die ekonomie. En daarom drink 'n glasie en klink 'n glasie op 'n bedryf wat al 360 jaar hier is en hopelik nog lank met ons sal wees.
Daai rooi glasie aan voordat jy gaan slaap saam met jou aandete is mos nie so sleg nie.
Glad nie sleg nie, en ek dink wat die verbruikers gaan sien is geweldige innovasie van laar alkoholwyne, nuwe verpakkings wat kom, Ja, ek dink dit is nie net meer een product binnen een glasbottel nie, dit het ander vorme en dit is maar soos wat tendense aanbeweeg. So,
ons het ook een competitie hier gehad, een van julle borge. Wat weeg een bottel wijn nou voordat die wijn natuurlijk nou ingezet word?
So, ons is baie betrokken by koolstofvoetspoor. Een mens kan nou denk dat die gewig van een bottel glas of een glasbottel is natuurlijk baie belangrijk wanneer ons kyk na die koolstof. En so gewoonlik weeg een bottel 600 gram. Die bottels wat ons tans gebruik is rondom 400 gram en jy kry nou bottels wat 360 gram is. So baie dun wand. En dit help geweldig wanneer ons kyk na ons omgeving impak en natuurlijk ook hoe ons kyk na hersirkulering van wynbottels. Wat so ons het geweldige vordering rondom goed soos dit om juist te kan voldoen aan wereldstandaarde.
Is ons nou klaar gesels, Eriko, of is daar nou nog iets wat jy wou gesê het?
Nee, ek dink, kom ons gaan eet iets en drink een glasie wijn. Baie dankie, luisteraars, het was heerlik om met julle iets oor wijn te kon deel.
Baie dankie, Eriko, pas om.
En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandagse program is in jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot morgenoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.